se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Da, copii, în Gara Speranței a sosit trenul vostru, trenul bucuriilor. Haideți să fim împreună, să ne umplem de speranță și de drag, de joc, de cânt, de rugă și de a fi buni. Dragi copii, de obicei, în drumul meu spre radio, obișnuiesc să citesc. Am cărticica electronică în geantă și citesc ori de câte ori trebuie să aștept. Și aștept mai multe mijloace de transport și mă bucur să citesc. Ei bine, mi-am lăsat-o acasă intenționat. Știți de ce? Pentru ca să mă bucur de veșmântul nou al toamnei. Și am zâmbit tot timpul, uitându-mă la rochițele atât de colorate ale copacilor și la voalurile de frunze căzute în jurul copacilor, bineînțeles. Îmi place foarte mult toamna, pentru că e foarte colorată și foarte, foarte frumoasă, chiar dacă a fost puțină ceață în București. Ei bine, vă amintiți, anul trecut am vorbit noi despre frunze colorate și ce le face să se coloreze atât de frumos. Dacă vă reamintiți, sunați la 031437839 și spuneți-le și celorlalți copii care poate nu știu. Și încă ceva, pentru că nu mi-ați mai solicitat melodia săptămânii pentru voi, poate vreți să facem o rubricuță mică, ca voi de mică, de dedicații de la copii pentru copii. Așa că, verișori și verișoare, frățiori și surioare, doar voi puteți face dedicații muzicale pentru prietenii voștri, pentru cei dragi. La fel, 031437839, sunați și alegeți-vă un cântecel care vă place și apoi dăruiți-l. Noi îl ambalăm frumos să ajungă acolo unde trebuie. Cântat copiii din corul Flori și Stele și aștept încă telefoanele voastre cu răspunsul de ce se îngălbenesc frunzele copacilor. Poate vă reamintiți și vă pregătiți să ascultați și povestirea biblică, dar să o ascultăm și pe Evelina.
Atâtea mari minuni cu al său cuvânt, numărul și oceane și stele mii, și-al pastru cerului imaculat. Ce minunat e acest creator, el satură viața tuturor. Ce minunată e dragostea ce-o are din plin în inima sa. Și-a pus iubirea scumpilor părinți, tot el trimite pe îngeraș să țină în harul Domnului cu minți. Ce minunat e acest creator, el satură viața tuturor. Ce minunată e dragostea ce-o are din plin în inima sa.
Da, ce minunat e acest creator care a făcut totul, totul în această lume. Vă întrebam despre frunze. Ei bine, pentru că timpul trece, vă reamintesc eu. Spuneam că am admirat în drumul spre radio spectacolul toamnei. Frunzele care au devenit ruginii sunt adevărate fabrici alimentare ale naturii. Plantele primesc apa din sol, prin rădăcini, iar frunzele captează dioxidul de carbon din aer. Vă reamintiți, dragii mei? Cu ajutorul soarelui, apa și dioxidul de carbon sunt transformate în glucoză, iar cu ajutorul acesteia, plantele se hrănesc și cresc, se fac frumoase. Acest proces de transformare a apei și a dioxidului de carbon în glucoză cu ajutorul soarelui se numește fotosinteză, așa este. La realizarea fotosintezei contribuie și clorofila. Ea este cea care dă plantelor culoarea verde. Ei, dar pentru că zilele devin din ce în ce mai scurte la începutul toamnei, copacii simt și ei că se face rece și că iarna se apropie și încep să se pregătească. În timpul anotimpului rece, și apa și lumina sunt din ce în ce mai puține, sunt insuficiente pentru fotosinteză și atunci copacii încep să se odihnească și să trăiască cu ajutorul alimentelor stocate pe parcursul verii. Cine mai face depozite? Vă amintiți voi de furnicuță și de greieraș? Cred că știți povestea. Așa, revenind la copaci, la plante, așa zisele fabrici de alimente sunt închise și clorofila, care decolorează frunzele, nu mai este. Treptat, după dispariția clorofilei, frunzele capătă culoarea ruginie. Arțarii au o cantitate mare de glucoză la sosirea toamnei, chiar și după ce procesul de fotosinteză s-a încheiat. Astfel, nopțile reci și câteva raze de soare care reușesc să păcălească norii sunt ingredientele principale care transformă culoarea frunzelor acestor copaci într-un roșu aprins. Frunzele de stejar capătă toamna o culoare maro, deoarece și acestea stochează și deșeuri, nu numai glucoză. Dragii mei, copacii și plantele se pregătesc pentru venirea iernii, oferindu-ne un ultim spectacol colorat pe care îl admirăm ori de câte ori ne plimbăm în natură, așa că plimbare plăcută, dragii mei, dar nu acum, până la ora 11 cel puțin, ne bucurăm de emisiunea voastră.
Abia aștept povestirea biblică.
Ei, nu mai așteptați, fiți atenți!
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Ucenicii au petrecut noaptea întreagă pe munte. Despre asta v-am povestit la întâlnirile trecute, a spus Bunny și a deschis Biblia. Voia să meargă mai departe pe urmele lui Isus și nepoții ei o ascultau cu mare atenție. La răsăritul soarelui, a spus ea, ridicând privirea și cercetând parcă zarea, Isus și ucenicii au coborât în câmpie. Încă absorbiți de gânduri, ucenicii erau înspăimântați și tăcuți. Nici Petru nu era în stare să spună vreun cuvânt. Bucuroși ar fi zăbovit pe locul acela sfânt care fusese atins de lumina cerească și unde Fiul lui Dumnezeu își descoperise slava, dar mai era o lucrare de făcut pentru oamenii care îl căutau acum pe Iisus încoace și încolo. La poala muntelui se adunase deja un grup mare de oameni, aduși acolo de ucenicii care rămăseseră în urmă, dar care știau unde se dusese Iisus. Când Mântuitorul s-a apropiat, le-a reamintit celor trei însoțitori să păstreze tăcere cu privire la cele văzute. Descoperirea făcută ucenicilor trebuia primită numai în inima lor și nu trebuia făcută cunoscută și altora, deocamdată. Dar de ce bunii? Pentru că dacă ar fi fost povestită mulțimii, ar fi dat naștere la batjocură sau la uimire zadarnică. Și nici chiar cei nouă apostoli nu ar fi înțeles scena decât după ce Hristos avea să învieze din morți. Cât de greu înțelegeau până când și cei trei ucenici privilegiați. Și acest lucru se vede din faptul că, fără a ține seama de tot ce spusese Hristos despre evenimentele care îi stăteau în față, ei se întrebau între ei ce înseamnă învierea din morți. Cu toate acestea, nu i-au cerut lui Iisus nicio explicație suplimentară. Cuvintele lui cu privire la viitor îi întristase mult. Nu căutau o nouă înțelegere cu privire la ceea ce erau înclinați să creadă că nu va avea loc niciodată. Când cei din câmpie l-au văzut pe Iisus, au dat fuga înaintea lui, salutându-l cu respect și cu bucurie. Totuși, ochiul lui pătrunzător a văzut că ei erau în mare încurcătură. Ucenicii păreau tulburați. Tocmai se întâmplase ceva care îi făcuse să sufere o dezamăgire și o umilire amară. Să vedeți despre ce este vorba. În timp ce așteptau la poala muntelui, un tată venise la ei cu fiul său pentru a fi eliberat de un duh mut care îl chinuia. Când Iisus îi trimiseze pe cei doi apostoli să predice în Galileea, le dăduse și puterea să scoată duhurile necurate. Cât fuseseră tari în credință, duhurile rele ascultaseră de cuvântul lor. Și de această dată porunciseră duhului chinuitor în numele lui Hristos să-și părăsească victima. Numai că demonul își bătuse joc de ei, desfășurându-și în continuare puterea. Ucenicii n-au fost în stare să-și dea seama de înfrângerea lor, dar au simțit totuși că prin această înfrângere aduc dezonoare asupra lor cât și a Domnului. În mulțime se aflau cărturari și ei au încercat să folosească această ocazie pentru a-i umili. I-au înconjurat pe ucenici, i-au asaltat cu întrebări, au căutat să arate că și ei și domnul lor erau niște înșelători. Iată, strigau rabinii triumfători, aici este un duh rău pe care nici ucenicii, nici Hristos însuși nu poate să-l biruiască. Oamenii erau înclinați să îi creadă pe cărturari și în mulțime domneau un spirit de dispreț și de batjocură. Numai că, deodată, acuzațiile au încetat. Iisus și cei trei ucenici au fost văzuți apropiindu-se și, printr-o schimbare rapidă de sentimente, oamenii s-au întors să-i întâmpine. noaptea comuniunii cu slava cerească lăsase urme pe fața Mântuitorului și a celor trei însoțitori. Pe chipul lor era o lumină care i-a umplut de respect pe privitori. Speriați, cărturarii s-au dat înapoi, în timp ce oamenii îl salutau pe Iisus. Ca și când ar fi fost martor la tot ceea ce se întâmplase, Mântuitorul a venit în locul unde avusese loc conflictul și, privind drept la cărturari, i-a întrebat: despre ce vorbiți voi aici? Glasurile curajoase și batjocoritoare mai înainte, acum tăceau. Toată ceata amuțise. Tatăl nenorocit și-a făcut drum prin mulțime și, căzând la picioarele lui Iisus, și-a mărturisit durerea și dezamăgirea. "Iată, învățătorule," a spus el, "l-am adus la tine pe fiul meu, care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și nu au putut." Iisus a privit în jur mulțimea speriată. A privit la cărturarii batjocoritori și la ucenicii tulburați. A citit necredința din fiecare inimă și cu un glas plin de întristare a exclamat: "O, neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi?" Apoi i-a zis tatălui întristat: "Adu-l aici pe fiul tău." Băiatul a fost adus iute și când privirea Mântuitorului a căzut asupra lui, duhul cel rău l-a aruncat pe băiat la pământ în convulsiile agoniei. Zăcea bietul copil zvârcolindu-se, făcând spume la gură și sfâșiind aerul cu strigăte neomenești. Prințul vieții se afla din nou față în față cu prințul puterilor întunericului pe câmpul de bătaie. Hristos, pentru a împlini misiunea lui de a propovădui robilor de război slobozirea și să dea drumul celor apăsați. Satana, căutând să țină victima sub puterea sa. Îngerii luminii și oștile îngerilor răi nevăzuți s-au adunat să privească lupta. Pentru o clipă, Iisus a îngăduit duhului rău să-și desfășoare puterea ca privitorii să poată înțelege eliberarea care avea să fie săvârșită. Mulțimea privea cu răsuflarea tăiată la tatăl aflat în agonia deznădejdei și a spaimei. Iisus a întrebat: "De când este atât de bolnav?" Și tatăl a povestit despre mulți ani de suferință și apoi, ca și când nu ar mai fi fost în stare să rabde, a strigat: "Duhul l-a aruncat deja în foc și în apă ca să-l omoare. Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne." "Dacă poți." Oh, până și tatăl punea la îndoială puterea lui Hristos. Iisus i-a răspuns: "Dacă poți crede, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede." La Hristos nu e lipsă de putere. Vindecarea fiului depindea însă de credința tatălui. Atunci, omul a izbucnit în lacrimi, dându-și seama de propria slăbiciune. S-a predat îndurării lui Hristos, strigând: "Cred, Doamne, ajută necredinței mele!" Iisus s-a îndreptat către suferind și a zis: "Duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el." Atunci, un țipăt s-a auzit, urmat de o luptă de moarte. Plecând, părea că demonul e aproape să-l prăpădească pe copil. Apoi, acesta a rămas nemișcat, ca un mort. Mulțimea, tulburată de ceea ce văzuse, șoptea: "A murit!" Dar Iisus l-a apucat de mână și, ridicându-l, l-a predat tatălui său în deplină sănătate la minte și la corp. Și tatăl și fiul lăudau numele Eliberatorului. Dar oamenii? Spune, bune, oamenii ce au spus? Ei au rămas uimiți de puterea minunată a lui Dumnezeu. Dar cărturarii au fost înfrânți și abătuți și au plecat cu fruntea întunecată. Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Câte suflete apăsate de păcat au făcut să răsune această rugăciune. Și tuturor, Mântuitorul milostiv le-a spus: dacă poți crede, totul este cu putință celui care crede. Credința este aceea care ne pune în legătură cu cerul și ne aduce puteri pentru a ne lupta cu forțele întunericului. În Hristos, Dumnezeu a asigurat omului mijloace pentru a birui orice trăsătură păcătoasă și de a rezista oricărei ispite, oricât de puternic ar fi. Dar mulți simt că le lipsește credința și din cauza aceasta stau departe de Hristos. Copii, credința vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Țineți minte că Domnul ne-a spus: pe cel care vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Așa că aruncați-vă la picioarele sale și strigați: cred, Doamne, ajută necredinței mele! Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Să nu uitați niciodată, niciodată, niciodată acest lucru. Hai să vedem care sunt întrebările pentru a asculta și răspunsurile. Prima întrebare. Când aveau să înțeleagă apostolii scena de pe munte? Când aveau să înțeleagă apostolii scena de pe munte? Vă voi adresa toate întrebările pentru ca pe parcursul emisiunii să primești și răspunsurile. Să vedem, prima întrebare: când aveau să înțeleagă apostolii scena de pe munte? Să ascultăm și cea de-a doua întrebare. Dar iată că avem un răspuns. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te numești?
Marche și Nathanael.
Nathanael, când aveau să înțeleagă apostolii?
Apostolii aveau să înțeleagă după învierea lui Iisus.
Așa este, bravo, îți mulțumesc tare mult. Ești primul câștigător de astăzi. Bun, mergem mai departe, cea de-a doua întrebare. De ce nu au putut ucenicii să scoată duhul necurat? De ce nu au putut ucenicii să scoată duhul necurat din copil? Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Timotei Turturică.
Vrei să mai repeți încă o dată?
Turturică Timotei.
Timotei Turturică. Câți ani ai?
8 ani.
Să fii sănătos. De ce nu au putut ucenicii să scoată?
Ucenicii nu au putut să scoată duhul necurat, fiindcă nu mai aveau credință suficientă.
Așa este, îți mulțumesc tare, tare mult. Acesta este răspunsul. Nu mai aveau suficientă credință. Au avut credință la început, apoi și-au pierdut-o pe parcurs. Bun, mai am o întrebare. Muzica. De ce depindea vindecarea copilului? De ce depindea vindecarea copilului? Lăsăm și alți copii să răspundă, dacă avem un premiu, să ne mulțumim cu el. Premiile, vă reamintesc, vor fi trimise o dată pe lună. Dar acum mergem mai departe, urmând ca pe parcursul emisiunii să primesc și cel de-al treilea răspuns la întrebarea de ce depindea vindecarea copilului. Și să lăsăm un copil care nu a răspuns până acum. Este cântecelul pe care l-a cântat Daria Ilie. Nu uitați, aștept încă un răspuns de la voi. De ce depindea vindecarea copilului? Și să sune cineva care nu a mai sunat până acum, astăzi. Hai să vorbim puțin despre lei în Biblie. Unde am întâlnit noi lei în Biblie? Îmi veți spune că sigur în Daniel. În Daniel ați găsit voi lei. Ei, pentru a fi un împărat de temut, Dariu avea o rezervație de lei pe care îi folosea... Îi folosea pentru pedepsirea celor care încălcau legile. Cu gând viclean, unii dintre curteni l-au sfătuit pe Dariu să dea o poruncă prin care să interzică oamenilor ca timp de 30 de zile să nu se roage niciunui Dumnezeu, ci doar împăratului. Daniel era un evreu credincios și când a auzit de porunca dată, s-a speriat? Nu, copii, nu s-a speriat. Daniel a continuat să cânte și să se roage lui Dumnezeu de 3 ori pe zi, așa cum obișnuia să facă până atunci. Și-o făcea chiar cu ferestrele deschise. Numai că viclenii colegi colegii lui de la palat l-au urmărit și l-au părât împăratului Dariu că a încălcat legea. Împăratul Dariu s-a întristat foarte mult că trebuia să-l arunce la lei pe Daniel, pentru că îl îndrăgea pe Daniel. Dariu voia chiar să-l pună prim-ministru în Babilon și era dispus să-și încalce porunca pentru a-l salva. Numai că cei răi, care de mult urmăreau și căutau să-i găsească o vină ca să scape de el, au insistat ca împăratul să nu-și calce porunca. Atunci Dariu a poruncit să-l arunce la lei și i-a spus lui Daniel: Dumnezeul tău, căruia îi slujești mereu, să te scape. Așa că Daniel a rămas în groapă, dar împăratul Dariu nu a putut să doarmă în acea noapte. Dimineața a mers la locul unde erau leii și a spus: Daniele, a putut Dumnezeul tău să te scape de lei? Și Daniel a răspuns: Dumnezeul meu a trimis îngerul său și a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău, fiindcă nici eu n-am făcut niciun rău. Copii, leul este puternic, dar rugăciunea este și mai puternică. Doar rugăciunea poate închide gura leilor. Dar iată că avem, cred că, un răspuns la întrebarea noastră. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cu cine stăm de vorbă?
Albert Indricău.
Albert Indricău, de unde ne suni?
Din Chișinău, județul Arad.
Albert, ne-ai mai sunat?
Da, nu mult. Când am fost mai mic, am mai sunat.
Da? Acum ești mare, nu? Câți ani ai?
Da, 9 jumate.
9 ani și jumătate, da, ești mare. Bun, atunci poți să ne răspunzi la întrebare. De ce depindea vindecarea copilului?
De credința tatălui.
Așa este, de credința tatălui. Îți mulțumesc tare mult, Albert. Dacă nu-ți găsesc adresa în arhiva noastră, în tabelul meu, atunci te voi căuta să-mi dai adresa. Avem 3 câștigători să-i ascultăm pe copiii din Heritage Kids, Kids cântând mai departe.
Early in the morning I say my prayers, I brush my teeth and I comb my hair. I get all dressed and I go downstairs, living healthy, wealthy and wise. I kiss.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi! Dragi copii, sunteți pregătiți pentru joacă? Iată că la bucuriile copilăriei ascultăm, răspundem, cântăm, dar ne și jucăm. Asta este foarte, foarte important. Și pentru a nu pierde nimic din regulile jocului, chemați-i pe cei dragi în jurul vostru să noteze, unul să noteze, altul să memoreze și de așa vă ajutați unul pe altul să vă jucați. Ia spuneți-mi, vă plac rechinii? Mie nu-mi prea plac și uite că Mimi vine cu o propunere care pe mine puțin mă îngrozește, ci că să facem un joc care se numește rechini. Mimi, despre ce-i vorba?
N-o să fie cu rechini adevărați, așa că să stați liniștită. Aici în studio nu am adus niciun rechin cu mine. Ei, dragi copii, dacă tot spunea doamna Paicu să vă chemați părinții, frații, cei dragi mai aproape, e foarte bine să chemați, pentru că veți avea nevoie de mai mulți oameni care să participe la acest joc. Sau dacă aveți o gașcă de prieteni și mâine vă duceți la școală sau la grădință și vreți să jucați cu ei, și mai bine. Țineți minte și vă jucați împreună. E foarte simplu de notat. Avem nevoie de un singur obiect în 2 exemplare. Și aici, după cum aveți la îndemână, poate fi un sac de rafie. De fapt, pot fi 2 saci de rafie. Sau pot fi...
Așa de mari? Deci saci mari, saci,
da,
obișnuiți.
Da, saci obișnuiți de rafie. Uh-huh. Sau pot fi 2 bucăți de prelată sau 2 păturici pe care mama vă lasă să le așezați pe jos și să călcați cu picioarele pe ele. Sau 2 suprafețe flexibile care pot fi călcate în picioare și vi se permite să vă jucați cu ele. Atât vă trebuie pe lista materialelor.
Cred că sacii de rafie sunt foarte buni, nici nu se strică, nici nu se...
Da, sigur da. Că da. Dacă aveți saci de rafie, îi puteți decupa cu o foarfecă, tăiați fundul sacului, baza lui, și apoi tăiați și pe o laterală.
Ca să-l desfacem, să-l desfășurăm.
Să-l desfacem și să fie suprafața mai mare. Ei, avem nevoie de cel puțin 4 copii. Este și mai distractiv dacă vă jucați cu 10, cu 15. De fapt, nu cu 15, că era să uit. Trebuie să fie număr egal de jucători. Și aveți nevoie și de un conducător. Poate fi...
un frate mai mare sau un tetic.
Sau dacă negociați cu doamna învățătoare, poate vă jucați chiar cu dumneavoastră în clasă, ce într-o
frumos.
Pauză sau la ora de sport.
Ce frumos!
E un joc de mișcare pe care îl puteți juca foarte bine într-o sală mare, în interior, în cască plouă sau în curtea școlii sau
și
în pădure sau
putem,
în fața blocului.
Dacă suntem la școală, nu putem folosi salteluțele pe care le folosim la ora de gimnastică?
Nu le putem folosi pentru că sunt destul de grele și mari și vă veți înțelege mai bine când vă explica regulile.
Bun, am înțeles. Gata, sunt copil ascultător și notez.
Ce bine îmi pare. Este un joc la care tot așa aveți nevoie să lucrați împreună ca o echipă, ca o familie. Ce aveți de făcut? Stabiliți un punct de plecare și un punct de sosire, iar distanța eu sugerez să fie de cel puțin 10 metri. Poate fi în funcție de spațiul pe care îl aveți și de 12-15 metri, deci să fie, să aveți loc un pic să alergați. Ei, și apoi trebuie să vă împărțiți pe echipe. Și așa cum am spus mai devreme, numărul să fie egal. Dacă doamna Paicu și cu mine formăm o echipă...
ne mai trebuie măcar 2 copii.
Exact, încă 2 în echipa cealaltă, iar fiecare echipă trebuie să aibă un sac de rafie. Ne imaginăm că acum toți lucrăm cu saci de rafie, dar dacă nu aveți sac de rafie, așa
păturele.
Cum am spus mai devreme, o păturică.
Trebuie să fie egale între ele la toate echipele?
Da, da. Ce avem noi, aveți și voi.
Deci cel mai ușor este cu sacii de rafie. Cereți 2 saci de rafie mamii pe care i-a folosit și poate să renunțe la ele, pe care să-i puteți tăia și desfășura pentru jocul vostru.
Sacii de rafie se așează la linia de start. Echipele se așează cu picioarele
pe saci.
Pe saci. Dacă suntem 5 membri într-o echipă, 5 membri în cealaltă, toți cei 5 trebuie să avem picioarele pe saci. Este posibil, în cazul în care suprafața e mai mică, să stăm și într-un singur picior. Se poate. Să ne ținem strâns în brațe ca nimeni să nu cadă pe lângă. Și, acum vă imaginați povestea. Cel care conduce jocul începe să vă povestească așa. Ei, copii, voi tocmai v-ați așezat într-o barcă. Deci sacii de rafie au devenit o barcă sau o corabie în toată regulă. Și trebuie să notați cât mai repede, cât mai repede, până la linia de sosire, linia de final. Dar să știți că în marea aceasta, adică suprafața de joc, sunt și niște rechini care abia așteaptă. Bine, doar vă imaginați, bineînțeles că nu e nicio rechin, deci important e să vă distrați, nu să vă fie teamă. Deci voi trebuie să vă feriți de acei rechini. Așa că în momentul în care auziți înoată, la comanda aceasta, toată lumea pune una pe saci, deci toată lumea, nu doar unul, și faceți câțiva pași în pas alergător, câțiva pași repede, repede spre linia de start. Dar conducătorul de joc va zice și el repede, rechini! Și când auziți rechini, țop, 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 toată lumea să se așeze pe sacul de rafie, adică să intre în barcă și niciun picior să nu calce în apă, pentru că riscă să fie înghițit de rechin. Și o să vedeți că, aoleu, nu prea îmi pot ține echilibrul. Dacă stăm și într-un picior e și mai greu, așa că ne prindem de umeri, ne luăm pe după mijloc ca să fim uniți, să fim ca o echipă și să nu fie nimeni cu piciorul în afară. Da. Și apoi conducătorul de joc strigă iarăși, înoată! Și repede vă dați jos, puneți toți mâna, foarte important.
Toți trebuie să atingeți sacul.
Toți trebuie să atingeți sacul.
Păi să-l luați mâna.
Cei mai rapizi o iau la sănătoasa,
rămâne altul în apă.
Cu barca rămâne în urmă și când o să strige rechin,
nu mai are timp.
Da, nu mai are timp. Dacă ați greșit și un picior a căzut sau cineva nu este în barcă la momentul acela și, apropo, conducătorul de joc trebuie să numere până la 3. Și voi până la 3, în momentul în care se strigă rechinii, trebuie să stați în poziția aceea, deci să dovediți că rezistați în timp. Strigă rechinii. V-ați suit pe bucata de rafie. Strigă 1, 2, 3. Și apoi iarăși strigă înoată. Și voi iarăși înotați și tot așa până când ajungeți la linia de sosire. Poate fi jucat ca o competiție, dar nu este important să vă agitați, să vă supărați dacă a câștigat o altă echipă. Vă distrați, vă bucurați pentru ei și mai jucați încă o dată.
Mimi, o întrebare. Este important să fim cât mai mulți copii într-o echipă? N-avem loc pe barcă dacă suntem cât mai mulți. 4, 5, 6, mai mulți?
Puteți să măriți suprafața de lucru. Dacă, de exemplu, nu încăpeți 10 pe un sac de rafie, faceți 4 echipe. 5 pe un sac, 5 pe un sac, 5 pe un sac și 5 pe ultimul sac. Vă puteți adapta în funcție de cât de mult sunteți într-un grup. Și nu știu dacă am menționat, în momentul în care cineva greșește, ceilalți nu l-au ținut bine și a căzut în mare, trebuie să se întoarcă de la capăt. O să piardă
din nou.
Da, o să piardă puțin
distanță
da, față de ceilalți care sunt mai avansați, dar asta este o lecție ca să învățăm că e bine să lucrăm împreună
în
și tot să ne concentrăm spre scopul nostru.
Foarte important este acest joc, de fapt toate jocurile care ne ajută să ne acceptăm și să ne ajutăm unii pe alții.
Așa este.
E foarte important să formăm echipa și în viață, dragi copii, veți lucra în echipă și este nemaipomenit să știm cum să facem și cum să ajungem la final, cum să reușim jucând în echipă. Mimi, tu mergi foarte mult cu cei mici și faci tot felul de expediții. Cum îi înveți pe ei să lucreze în echipă dacă au de înfruntat o zi în natură? Unul se pricepe la ceva, altul la altceva. Cum faci tu ca cei mici să te asculte și să învețe să lucreze în echipă?
Păi, uneori mă folosesc chiar de jocuri ca acestea pe care le-am prezentat. Noi de obicei mergem cu trenul plecând de dimineață, iar în tren încerc să-i pregătesc, să facem lucruri împreună și să avem activități cât mai diverse. De exemplu, decorăm niște mape în care vom pune materialele pe care le vom folosi sau avem niște ateliere în care facem activități ca cele pe care vi le-am prezentat, poate string art sau origami sau poate colaj sau alte activități din acestea practice. Avem tot fel de jocuri, unele de strategie, altele la care se cere mai multă istețime. Sau,
asta înseamnă că tu îi cunoști foarte bine pe copii și știi cum să-i stimulezi?
Pe unii nu-i cunosc, pe unii da, dar pe cei noi nu-i cunosc absolut deloc, însă încerc să le dau ocazia ca ei să treacă prin activități cât mai diverse. Și le spun așa, fiecare dintre voi are ceva bun în el. Uite, uneori le dau exemple. Cutărica e foarte bun la cântat. Când avem pauze în pădure, pauze pe traseu, hai să cântăm. Și observ că unii mai mormăie, alții cântă foarte bine. Însă cei care mormăiau la cântat
sunt foarte buni la...
Sunt foarte rezistenți și urcă primii. Dacă i-aș lăsa, mi-ar lua și mie înainte. Sunt unii buni la, și foarte rezistenți fizic. Alții sunt foarte buni la jocurile... Sau la jocurile de strategie, alții sunt foarte buni la lucrurile practice. Și în felul acesta, ei observă, se încurajează unii pe alții. Nu pot să spun că întotdeauna se întâmplă așa și e perfect, însă ușor, ușor învață lucrurile acestea despre ei și se împrietenesc.
Și se folosesc în așa fel încât să câștige echipa.
Exact.
Asta este important, să câștige echipa.
Și în momentul în care cele mai... dificile momente sunt atunci când sunt obosiți, cei care nu sunt antrenați vor să rămână acolo și să nu mergem mai departe, iar ceilalți care poate au mai fost sau poate sunt mai rezistenți fizic, încep să-i încurajeze. Hai că poți, hai încă un pas. Și atunci se observă cel mai bine cum ei reușesc să treacă mai departe și să
depășească momentul greu.
Să mergem totuși acolo unde ne-am propus. Eu le-am spus, oricât v-ați dori, nimeni nu rămâne ultimul, sau, de fapt nu ultimul, nimeni nu rămâne separat.
În urmă, da.
Nu lăsăm aici pe nimeni. Ori mergem toți, ori rămânem toți aici, ori ne întoarcem acasă toți.
Foarte frumos. Să știți că o echipă formați și voi acasă, între frați, o echipă foarte importantă, o formați la școală, colegii de școală, o echipă puteți face printre prietenii voștri și dacă sunteți două echipe, prin competiții și prin jocurile pe care le învățați de la bucuriile copilăriei de la Mimi, atunci puteți nu să fiți rivali, ci să fiți competitivi și dacă vreți să vă cunoașteți unul pe altul, schimbați membrii echipei. cu toate că e mai greu dacă ne împrietenim și știm că noi suntem echipa străjerilor, de exemplu, și cealaltă echipă este a tunarilor sau orice alt nume vreți voi să vă puneți. Echipa, dragi copii, echipa este foarte importantă. Așa cum eu și cu Mimi facem o echipă. Așa este, Mimi?
Așa este.
Această echipă vă invită și duminica viitoare la un nou joc. Numai bine!
La revedere!
Explorând mereu natura, îl cunoaștem pe Iisus, ca izvor al vieții noastre și al culorilor de sus. Nespusă bucurie și har îmbelșugat, minunat din vești tot ce El ne-a dat, tot ce Domnul a creat. Ce frumoasă speranța de a avea un salvator și culoare.
Bucurile copilăriei de Angelica Paicu.
Ce frumos este să ne jucăm și uite că trecem de la Mimi la Răzvan. Tot joacă este. Bine ai revenit, Răzvan.
Mulțumesc că putem să fim din nou împreună.
Învățăm mai departe. E cam greu ca cei mici să rețină care sunt cărțile Bibliei. Apropo, dumneavoastră cei mari, le știți? Nu vă faceți de râs în fața celor mici, dar cumpărați jocul și veți fi nevoiți să le învățați foarte, foarte bine, pentru ca și cel mic să le învețe. Răzvan, care este provocarea părinților?
Care a fost, de fapt, mai întâi provocarea pentru mine? M-am pomenit că nu știu cărțile Bibliei în ordine și m-am tot gândit aproape un an de zile ce aș putea să fac să învăț mai ușor cărțile Bibliei. Și mi-a venit ideea de la un joc pe care îl aveam în copilărie, Remi, și m-am gândit că ar fi o idee bună să pot să-l adaptez la acest joc. Și chiar am reușit să-l adaptez. După un an și jumătate am reușit să-l tipărim, să-l scoatem pe piață și să vedem că chiar merge și prinde bine.
Ia descrie-ne-l puțin.
Ce am reușit? Avem 66 de cărți, așa cum avem cărți, 66 de cartonaș, așa cum cărțile Bibliei, și pentru cei care deja au jucat acest joc frumos Remi, știu că la Remi avem și acei jokeri pe care noi i-am numit atuuri. Cărțile se vor împărți atât cele din Vechiul cât și din Noul Testament, câte 6 la fiecare jucător. Cel care va începe va primi 7 cărți și la fel ca și la Remi, vor rămânea pe masă celelalte cărți cu fața în sus. Primul jucător trebuie să dea o carte. Jocul începe să desfășoare la fel ca la Remi, următorul trage o carte și o să obliga să dea altă carte. Cel care deja face o suită, cum este la Remi, dau un exemplu, are Matei, Marcu și Luca, deja poate să coboare pe masă. Dar poți să ai un atu și să nu știi, să n-ai următoarea carte, Luca, să pui Matei, Marcu și atuul. Celălalt jucător, când îi vine rândul, poate să ia, ridice atuul la fel ca la Remi și să poată să pună următoarea carte. La cărțile deja coborâte, poate să-i pună carte înainte sau după, ultima carte, și așa poate să scape de cărțile din mână. Cel care scapă primul de cărțile din mână, nu le mai are, este câștigător.
Și uite așa învață ordinea cărților din Biblie.
Da.
Și câștigă.
Și câștigă. Eu așa am reușit să le rețin și atunci mi-am dorit foarte mult să transpun acest lucru și pentru alții. Dar nu ne oprim aici, acest joc are încă un joc inclus în el, pe verso. Există un verset care am stat tot așa un timp destul de lung să vedem care ar fi pentru fiecare carte a Bibliei un verset reprezentativ. Dau exemplu, pentru cartea Luca am găsit că doar aici se vorbește despre Zacheu. Și atunci când vom avea, deci cartonașele, toate se pun cu fața în sus, mai puțin aturile, și fiecare în ordine, aici am jucat și până la 16 persoane. Trebuie să tragi cartonașul și să vezi versetul respectiv, la ce carte a Bibliei se referă. Și cum spuneam mai devreme, dacă ai, de exemplu, despre Zacheu, vei face legătură cu Luca. Dacă vei avea ceva despre înțelepciune, vei face legătură cu Proverbele. Și fiecare carte, așa, va fi mai ușor reținută printr-un verset care îl vei memora și care îți va face întotdeauna legătură cu cartea respectivă.
Răzvan, cum te-a schimbat pe tine jocul cu cei mici? De când ai început treaba la Baby Dream? Ce s-a întâmplat cu tine?
M-a apropiat mai mult în primul rând de Dumnezeu, pentru că, așa cum spune și El în Biblie, că atunci când dorim să descoperim mai multe despre El, și El se va prezenta, se va descoperi și îl vom cunoaște. Mi s-a schimbat mult viața și modul de a mă purta față de părinții mei, față de soția mea, față de cei din jur. Și,
dar știai toate lucrurile acestea?
Le știam la nivelul de a le citi, de a le ști teoretic. Aici deja prin joc le pui în practică, trăiești. Eu așa la fiecare joc, pentru că în fiecare punem suflet și se întâmplă de multe ori să petrecem ore întregi în rugăciune ca Dumnezeu să ne arate cum am putea să-L facem mai frumos, cum am putea să-L facem să răspundă nevoilor noastre.
Mai eficient. Pentru copii.
Da, este un timp deosebit. Și mă bucur că inerent în viața de familie apar întotdeauna și probleme. Și sunt momentele cele mai frumoase pe care le-am cu soția mea atunci când ne rugăm și când ne jucăm în faza de pilot a jocului și vedem ce îmbunătățim, ce trebuie să scoatem, ce trebuie să punem.
Deci voi sunteți principalii beneficiari.
A întărit relația între noi și este o bucurie.
Sunteți primii beneficiari, primii jucători. Corect. Înseamnă că vă jucați mult în familie.
Da, mai ales și cu jocurile care acum le pregătim și mă bucur că soția mea, care cunoaște mult mai bine anumite lucruri, îmi spune: "A, dar știam lucrul ăsta, dar l-am uitat. Uite, asta a reușit să mi-l aducă mai bine aminte și să mi-l pun mai bine, să mi-l fundamentez mai bine în minte."
Cărțile Bibliei. Mai este și un alt joc la nivelul acesta?
Pregătim, suntem în lucru.
Ce?
Aș putea, și este prima dată când vorbim despre acest joc. Este un, iarăși am luat o idee, un joc din copilărie. Cred că cu toții am jucat păcălici. Păcălici care sunt mai multe forme. Învățam costumele naționale, învățam diferite personaje, despre diferite unelte care folosesc în agricultură. Erau câte două cartonașe și aveam un păcălici și asta era că trăgeam unul de la altul cărțile pe rând și trebuia să facem perechi și cel care rămânea cu păcălici pierde. Și m-am gândit, pentru că nu cunoaștem apostolii, jocul se numește, suntem deja în faza de pregătire pentru tipar, se va numi Cei 12 apostoli și vom avea Cei 12 apostoli, câte două cartonașe pentru fiecare apostol, iar păcălici în acest joc va fi Iuda. Copilul care va rămânea cu Iuda va fi destul de trist, dar cred că această întristare îl va ajuta să înțeleagă, lucruri care ne-a ajutat și pe noi când ne-am gândit cum să le realizăm, că a fi ca Iuda nu vei aduce nici bucurie în viața de aceasta celor din jur și nu vei fi
nici ție satisfacție,
pentru viitor.
Bucurie. Nu te vei bucura de galbeni.
Da. Și atunci, acest joc te va aștepta o dată să înveți apostolii, numele apostolilor, și în același timp vei reuși să-ți dai seama că a fi ca Iuda nu te va reprezenta pe tine și nu te va ajuta. Pe verso, vom recunoaște fiecare apostol, pentru că am căutat în Biblie să vedem ce a avut fiecare apostol de spus care
specific.
A rămas specific lui. Și atunci îl vor recunoaște pe Filip, poate să iasă bun ceva din Nazaret, și atunci ei vor face legătură și vor vedea cine este apostolul, ce a spus, și vor face și legătura în Biblie unde apare.
Uite, așa se fixează informațiile.
Ajunge ca o, hai să nu numesc între ghilimele așa, nu ca o boală.
La un moment dat, o dependență de
dar
joc.
Dar cu cât faci fiecare joc, cauți altceva să faci. Adică, în primul rând, pe mine mă bucură, îmi dă o satisfacție. Iar când le prezint copilor și văd când joacă și văd în anumite momente de sabat, când părinții sunt disperați, că fac gălăgie, nu poate să-i stăpânească. Am fost chiar pus, dau de exemplu, de curând într-o comunitate în Mangalia care nu știau cum să-i mai stăpânească și mi-am gândit că am un joc în mașină, l-am luat, l-am dat și pe urmă n-am mai putut să mai scape. Mai sunt tot sabat, au stat și au jucat să învețe ce sunt cu cărțile
Biblie. Nu-i mai puteau lua acasă, părinții.
Și m-am bucurat, este o bucurie. Eu cu soția mea pot să spun cu bucurie în același timp, nu avem copii, dar lucrăm pentru copii. Și asta e o bucurie foarte mare când vedem că aducem bucurie în familiile lor.
Toată lumea își va aminti de voi, de Bebe Dream și de jocurile frumoase.
Da.
E un lucru foarte, foarte frumos.
Pentru cei care doresc să le achiziționeze, cei care doresc să intre în posesia lor, noi îi așteptăm cu drag pe site-ul nostru www.bebedream.ro sau mai avem un număr de contact 0752 116 995. Repet, site-ul bebedream.ro sau 0752 116 995, unde colegii mei sunt gata să răspundă și să poată să le dea jocurile pe care ei doresc să și le aleagă și să le cumpere.
Foarte important lucrul acesta. Frumos ar fi ca toate bisericile noastre să aibă aceste jocuri pentru copilașii din biserică, dar părinții să le aibă pentru a continua și acasă. Să nu fie sabatul plin de învățătură și de o anumită joacă sfântă. Să se continue joaca și învățarea să se continue și pe parcursul.
Și vreau să mai spun un lucru. Chiar dacă părinții, m-am lovit de acest lucru, chiar dacă părinții nu știu jocul, nu-l cunosc, să nu pună o barieră în dezvoltarea copiilor. Eu le propun să ia pas cu pas, să-l ia, să-l joace împreună cu soția, să-l joace ei împreună, să vadă despre ce este vorba și să joace împreună cu copiii. Și o să vadă pe urmă, în timp și mai târziu, ce satisfacții și ce realizări au fost în viața copiilor, aducând aminte, așa cum spune Dumnezeu, spune, adu-le aminte de tot ceea ce am prezentat eu în Biblie, prin diferite lucruri utile și bune.
Și aruncă-ți și sămânța pe apă și târziu vei culege, vei aduna.
Nu poți imediat. Și să nu punem aceste bariere în dreptul copiilor.
Răzvan, jocurile au și un regulament?
Fiecare joc, pe cutie specificată vârsta, cât jucători, au un regulament.
Da. Și cum se joacă.
Da. Și unde ne pot găsi, la fel, pe fiecare cutie scrie...
Eu îți mulțumesc tare mult, abia
și
aștept să vedem ce ne vei spune și duminica viitoare.